Estri azotaste kiseline poznati su kao alkilnitriti, schema dole. Funkcionalnu grupu definišu atomi obojeni svetlo-plavo. Dakle, tetraedarski ugljenikov atom koji je vezan za kiseonik, koji je vezan za azot, pri čemu je azot dalje vezan dvostrukom vezom za kiseonik. Ova jedinjenja primenjuju se kao reagensi u organskoj hemiji. Generalno, vrlo su isparljiva i toksična, posebno akutno, jer izazivaju pad krvnog pritiska, glavobolje i drugo. Ranije su korišćena i u medicinske svrhe za suzbijanje bolova kod kardiovaskularnih oboljenja, posebno angine pectoris, ali je ta primjena napuštena. Imenuju se kao derivati alkana uz sufiks nitrit, na primjer etilnitrit. Prioritet nitritne grupe ONO je najniži kao i alkil grupa i drugih grupa istog prioriteta, halogeni itd.